Apat na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-23 sa buwan ng Disyembre ngayong 2012. Naku, dalawang araw na lang. Ito po si Ven Blones. Samantala, kasama po natin ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 112. Merry Christmas and Happy New Year.
Oh my. Uy, salamat ha, Attorney Marvin ha.
Kamusta ka na?
Ha? Mabuting-mabuti naman.
Ah, kamusta ang iyong Pasko?
Ah, syempre, masaya.
Masaya ka ngayong Pasko.
Buti diba? Naman.
Dapat lang. Naligtas na tayo.
Oo nga pala, no? Akala ko last huli na natin yung last Sunday. Oo nga.
Nagkamali ng computation.
Oo, mali na naman ang computation.
Anyway. Inaabang ako kung magugunaw nga ang mundo kasi handa na akong kumanta.
Ayun, ganon?
Ano nangyari? Di pwede pa rin kumanta.
Aha. Dapat ano kakantahin mo, Attorney Marvin?
Ano ba yun? It's the end of the road as we know it. And I feel fine. Hindi ko alam. Kasi yung anak ko pa na yung patugtog sa... last song syndrome ako eh.
Okay. Pinapasaya lang natin kasi mamaya sana masaya naman yung ending no nung pag-uusapan natin, Attorney Marvin.
Siyempre masaya naman ang ending palagi.
Oo,
no?
Kasi naman Pasko, no?
Hindi, nagwawagi kasi ang hustisya.
Ayan, okay. So kasama rin nun natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Ms. Ben.
Parang seryosong-seryoso ah.
Seryoso topic natin eh. Anong magagawa natin yan? Ganyan talaga.
Sa bagay.
Merry Christmas nga pala sa mga nakikinig. Oh, tama, we made it through, no? Buti na lang.
Mm-hmm.
Diyos ko, buti na lang. Ano? Meron pa tayong, reset for another 25,000 years.
Most likely, buti na lang.
Siguro naman, nanako nun.
Mali nga competition ko, akala ko December 12 eh.
Ah.
So pinagtatawanan ako ng mga tao sa
yung
Facebook.
Yung 12.
Oh, yung pala 21.
Oh. So akala mo nung 12 ligtas ka na.
Oh, hindi pala. Ay, ganun. May siyam na araw pa pala ako maghihintay.
So kung nagkataon pala na naging ano yung 21, wala kang kaalaman.
Wala akong kaalaman.
Alam noon.
O sige. Sige na. Okay. Anyway,
number telephone number.
Miss Ben 09209236509 ang itatext ng ating mga kababayan mamayang bandang 7:30. Mm-hmm. May itatanong si Attorney Ponzi.
Uy, ano na naman, parang meron na naman doon sa Ponzi scheme na yan.
Meron na naman?
Hindi, yung bago, parang kapatid ba ni ano?
May pumutok na naman bang?
Hindi ko alam, basta hindi ko masyado nabasa yung parang nasa ano pala yung crawlers ba yun yung tawag noon.
Ewan ko ba ang mga tao dito sa atin palaging naghahangad ng ano eh.
Naghahanap ng kagitla. Kaya isang salop ang nawala.
Diba? Maraming DM. Huwag kayong DM.
DM? Desperate, ano yun?
Desperate for money.
Ayun.
Not be DMs. You know? Hinahinay lang. Money is not everything.
Bago yung ano natin, Attorney Marvin.
Medyo desperado lang.
Anong balita dun sa ating essay writing?
Wow, National Essay Writing Contest for high school students. Mm-hmm. We will announce the winners on December 30, araw ni Rizal.
Mm-hmm.
And we will try to see kung meron tayong Rizal trial. Na-discuss natin ang Rizal trial.
Marami siguro, yung habeas corpus niya.
Oh,
yung kanyang talagang trial.
Perhaps we'll do a Rizal episode. Mm-hmm. Ano lang, a summary of what he did, tapos some basic works, and let's see.
Tama.
Dahil at sa araw na rin yun, i-announce natin ang nanalo sa National Essay Writing Contest.
Okay.
Dugo.
So, sa 30 yan, ha?
Sa 30. Mm-hmm. Abangan nyo po mga kaibigan, yung mga high school students, siguro pwede na kayong mag-vigil. Meron akong mga ibibigay na hint.
Sige nga, Attorney Marvin.
Una-una, Meron tayong first, second, third prize dapat. Kaya lang, naging napakadugo ng discussions ng mga judges dahil lima ho kasi yung judges. So, lahat nung, halimbawa, yung first prize, ang score ay 2-3. Isa lang ang boto. Kaya naging first prize yung first prize. At yung second prize, kaya naging second prize kasi natalo siya.
Okay yun ah.
Tapos, yung third prize, ganun din. 2-3 din ang score. Dalawang judges voted for another entry and the three other judges voted
meron
for.
Meron lang yata anong pagkakalala ko may siraulong bumaligtad din.
Bakit mo siraulong? Sino kaya yun? Naman?
Ikaw yata yun. Kaya naman, pero so dapat doon na magtatapos. No? We have a first, second, and third. Kaya lang yung mga natalo na judges doon sa third prize, nag-i-insist, hindi kailangan natin bigyan ng award yung natalong third prize winner. So, nag-isip-isip kami, naganap kami ng budget. We will award an honorable mention.
Okay.
Kasi sabi ko, ba't din lang natin gawing tayong third prize? Hindi rin, ayaw pumayag yung tatlong judges
Hindi pwede.
Nagbabatuhan na ng bote nun, no? Bote ng alak.
Grabe,
So, to summarize everything, there is a first prize winner, a second prize winner, which is a very close fight, a third prize winner, and an honorable mention prize winner.
Ooh.
So, apat. No?
Uh-huh.
At yung premyo ng first prize winner ay 15,000 pesos.
Mm-hmm.
Ang premyo ng second prize winner ay 12,000 pesos.
Mm-hmm.
Ang premyo ng third prize winner ay 10,000 pesos.
Mm-hmm.
At ang premyo ng fourth prize winner ay 5,000 pesos.
Ah, okay. Mm-hmm.
And then, kung makakapunta siya sa Manila.
Ah, so ibig sabihin, wala sa Manila?
Hindi namin alam. Sino yung papupuntahin sa Manila?
Kung makakapunta.
Isa sa mga apat.
Kung makakapunta, Attorney Marvin.
We will pay for the airfare.
Wow!
Nak-nang.
So, ganun kadugo. Ang ating
ang sarap naman.
Pero masarap yung maghusgad sa ganung ambiance no.
Hindi ba kami nag-judge kasi kami sa isang magandang kainan at
pero affordable
sa Ortigas. Para nga makapag-isip kami mabuti.
Parang ano yata yun, turo-turo yata yun.
At isa lang masasabi namin, napakagaling ng mga entries na pumasok this year.
Ano sabi ko nung nag-judge tayo, gusto kong sabihin unang-unang tungkol sa concert, I'm very proud of the participants ngayon.
Talaga? At saka mas marami ngayon, ano, sumali?
Well, technically, mas marami last year.
Ah, kaya lang maraming...
Maraming nalagas.
Maraming kasing nalagas last year kasi hindi nag-o-apply.
Hindi nakasunod, oo. So,
ngayon, mas konti, pero mas magandang quality.
At saka...
Kukonti ang na-disqualify. Dati kasi halos kalahati, tatlong daan yata natanggal. Ngayon, about 200 entries made it. Only 30 did not make it to the second round.
Okay.
So, bigyan na, ay yung proseso kasi para doon sa mga nag-iisip paano kaya nangyari. Ang unang round ng judging ay yung compliance with the rules.
Okay.
So, pag sa unang round na yon tanggal kagad yung 30 out of the 200. Okay.
The so, 170 na lang.
Kunti lang yung tanggal, fairness.
The second round ng judging ay yung bawat judge kasi ay binigyan ng at least mga 30 entries. For that judge to pick the top 5.
Okay.
So sa round na nito, limang judge, 25 were chosen out of the 170 remaining.
Okay.
And it was a very tough, very tough process.
Mm-hmm.
Ako, for example, nauna kong napili 10, lima lang eh. So, kailangan basahin.
Timbang-timbangin, ano?
Kasi, sabi ko, kailangan bigyan ng oras talaga ang bawat entry. Dahil, binigyan ng oras yan para isulat. So, siguro ko, mga 6 or 7 readings. Basa hanggang I settled for the my top 5.
Okay. Yeah. Okay.
And luckily, out of the top 5 that I chose, one made it. To the final list.
Oh.
Ikaw, Attorney Ponzi. Ano
mas maganda yung sa akin.
Ikaw, Attorney Noel.
Wala lang naman. Hindi, ako, bit ko bago magsimula yung ating meeting, pito.
Pito.
So, nung nagsabi, hindi, lima lang. Mm-hmm. Naglaglag pa ako ng dalawa. Nang mabilis. Tinanggal ko na. Tapos, pinasok na namin sa rotation. Sa kabutihang palad.
Yung 25 na naiwan, isa-isang binasa yon ng bawat judge.
Nag-round-robin pa yun.
Tapos, ang bawat entry must have 3 votes para to make it to the final round.
Okay.
Ikaw, ano nangyari doon sa mga binasa?
Wow, wala lang naman. Yung sa akin lang nata yung winner . Yung sa akin yung winner. Wala lang naman. Sa akin yung winner. Sa akin yung grand prize.
Grand prize na galing sa pile niya.
Okay, sa akin galing yung grand prize. Wala lang naman.
Hindi ko naman masabing sa akin.
Kasi mahirap na eh. Hindi, pero at least yun talaga.
Yung sa akin, nandun sa top 4.
Una unanimous, tapos nung hindi, no? Parang away pa talaga eh.
Diba? Bakbakan.
Lumaban yung second prize talaga . Kasi magkaiba yung approach
actually,
nila.
Mm-hmm. Yung first prize sa aking second prize, yung napaka-simple at busilak, masasabi ba? Simple,
clear,
tahimik,
parang
clear
ganun.
Yung isa. Mm-hmm. Yung isa naman, mas agresibo ang pagkasulat.
Mm-hmm.
Mas pino.
Mm-hmm.
Pero kung pagtitimbangin talaga yung dalawa, wala kang tulak kabigin. Di ba, Attorney Ponzi? Pero kailangan kasi isang first prize winner at isang second prize winner. Kasi nagpropose na ako, itay na lang natin ang first at second prize. Hindi raw pa pwede. Galit yung mga.
Nagkagisan uli ng bote.
Grabe pala yan, ano? Grabe.
Lalo na yung babaeng judge, ano?
Yung mga judges natin this year. Sabihin natin yung mga judges natin this year.
Ay, yung judges ba natin ngayon? Iba dun sa mga judges last year?
We added two new judges.
Tsaka Chugi yung ano? Chugi yung parating absent.
Wala si Attorney Del Prado.
So, Chugi na.
The only award of his batch. Ang judges this year, pareho pa rin ho, except for additional judges, si
Jay Benaflor,
Joaquin Benaflor of Rappler.com, and our creative consultant, si Attorney Kitsi Puruganan, abogado ho yan ng APB Law Office, nakasama namin. Si Attorney Ponzi,
Ponzi Schemes,
you always hear him here. Si Miss Gay Ace Domingo, award-winning screenwriter. And ako po yung last judge.
Alam mo, isna-isa ko pag sinasabi yours truly. Isna-isa ko dun.
Hindi.
Iba na lang dapat magsabi ng pangalan.
Ako po yun.
Ako yun.
O, teka muna, ano ba yung ginamit nilang lengguahe?
Okay. Doon sa mga entries, may isang entry na Bicolano. Pero kaya kumuha tayo ng judge sa Bicolano, si Mr. Joy Benaflor. And the rest, the other entries are English and Filipino.
Okay.
But I will not say kung ano ang nanalo. Kung English, Filipino, Bicolano, hindi ko sasabihin.
Hindi, pero may English ba? May Filipino?
Hindi ko sasabihin.
Basta may mix. Mixy-mixy.
Mixed.
Mixed result.
Mahirap basahin yung mga Pilipino, no?
Ito, hindi, tsaka pero yung English pumalo.
Nahirapan kayo kasi wala si Attorney Boyet .
Hindi, wala talaga si Attorney Boyet. Ano magagawa namin? Wala
pagkatapos, isa pa, no? Yung magandang bagay dito, nakita namin yung mga bata talaga malikhain ang pasulat. Meron nga kaming favorite non-winner.
Ba't
naging
nanu-winner?
Siguro next.
Bakit nanu-winner nga?
Kasi,
next week nyo na sasabihin.
Di-declare din namin
yan. Good idea.
Maganda yung idea niya sa pagkasulat niya.
Kaya
subalit, siguro kailangan niya editor. Nasobrahan eh.
Napagod siya sa dulo.
Kumbaga, hindi na umubra. Kasi sobrang haba. Hindi na, parang midway, napagod na yun.
Kailangan ng guidance nung bata. Pero okay ah.
Pero maganda yung idea.
Maganda yung kanyang style.
Tikna isang boto na lang.
Actually, ako yung huling bumoto. Kasi sabi ko nga kanina, no, sa to make it to the third and final round, kailangan ng 3 boto. Sa round na yon, 2 boto niya. So, kailangan bumoto ng isa para makapasok. So, I was the 3rd person to read.
Aha.
So binasa ko mabuti. Ang tagal siguro, mga ilang minuto 'yon. And then I decided, no, he will not make it to the next round.
He should make it but, next round. But he can try next year.
He can try next year. Mm-hmm.
Can try. First year lang yata yun.
Okay, kung first year lang pala.
He can try next year.
Okay,
very much welcome to try.
Oh, oh.
Bitin na yung mga nakikinig.
In other words, sa mga nakikinig, may winner na.
May winner na po.
Okay, pero ang announcement natin sa 30 na.
Sa 30 na. Medyo, Pasko muna kayo.
Ang announcement po natin ganito, ano, pagbukas ng episode, meron ka agad, first part, yung honorable mention.
Honorable mention.
Bago mag-break, isa uli.
Okay.
Pagka-break, isa uli. And then bago matapos ang show, yung final
winner. Tapos sabay post sa Facebook.
Yan.
Attorney Marvin, may mga sumali din, yung mga sumali last
year. Meron.
Sumali. Nasama sa ano. Okay. We considered them.
We will not say if they're
comebacking o mayroon.
Okay.
Okay.
Mm-hmm.
Basta.
So basta sa Sunday na lang po. Okay.
Abangan.
Sige, so umpisa na
okay,
tayo.
Okay, Miss Ben, balik tayo sa Nuremberg Trials.
Ayan na. Yeah. Ito na yung realidad.
Kung inyong naalala, mga kaibigan, pinag-usapan natin last week, episode 111. Balik muna tayo sa sinasabi natin. Ang sinasabi natin noon, itong Nuremberg Trials ay triumph of justice.
Mm-hmm.
Kasi nga, pinaglaban ito ni Justice Jackson na Supreme Court Justice noon sa Amerika upang bigyan ng hustisya ang mga namatay noong World War II at upang bigyan ng pagkakataon ang mga Nazi, tinatawag na Adolf Hitler's gang, ang mga Nazi generals, Nazi leaders, upang depensahan at sabihin kung bakit nangyari ang hindi dapat nangyari.
At least sila pinagbigyan, di ba?
Oo, pinagbigyan.
Parang opportunity to be heard. Yes. Binigyan sila ng opportunity to be heard. At talaga pinrosecute muna. Pinisinta yung ebidensya laban sa kanila. Actually, di ba nagsimula ito sa isang presentation noong regime itself.
Correct.
Nazi regime itself. Tapos, nung dulo, yung kanilang individual participation dun sa mapulido magtrabaho, mga mama. Talagang rule of law na rule of law. Yun.
Correct. Diba? Ang nangyari dito, sabi natin last week, pinag-usapan pala kung anong style ng trial. Kasi lima ang namumunong bansa na nagpasimuno nitong Nuremberg Trials.
Yung mga victorious nations.
Yung France, yung Russia, yung England, England yung United States. May isa pa. UK.
UK. Ayun na. England.
England, okay.
Apat lang nga yata.
Apat ba? Hindi ko maalala. Anyway, dun sa mga bansa na yan, iba-iba ang kanilang legal tradition. Yung America, adversarial.
Yung may taga-usig, tsaka mayroong taga-depensa.
Yes, yung may cross-examination,
etc. Cross-examination, ganyan. Patayan ng mga abogado.
Yung France ay hindi adversarial, pero parang inquisitorial. Ano ba ibig sabihin ng inquisitorial?
Ay, yung judge ang magtatanong.
Sila nagtatanong.
Siya ang nagtatanong ng mga tanong. Tapos siya rin naman kasi yung huhusga. So, siya ang magtatanong sa testigo.
Nalalaman ng ngayon kung anong totoo.
Oo, nalalaman ng totoo.
At ang mga Russians din, mayroong sistema, pero parang hindi maliwanag. Siguro parang inquisitorial din.
Oo. Akala ko trial by ordeal eh.
Hindi. Pero actually,
isa sa mga... Eh. Pag nabuhay ka, hindi ka guilty.
Yun naman. actually, isa sa mga unang nagsabi na kailangan magka-trial ay yung mga Russians. At hindi makapaniwala yung mga Amerikano at the time na yung communist yung country pala. Eh. So, sinasabi daw ni presidente nila.
Si Stalin.
Russia, we do not
execute without a trial.
Yes, we always give them a trial.
Parang ang labas eh, we always execute. But may trial.
Okay, now, punta tayo sa mismong trial. Ang isang sa mga highlights niyan, yung pagkakatry doon kay Goring. Sino ba si Goring?
Si Herman
Ponzi. Si Herman Goring ay yung number two ng Nazi Party. Siya dapat ang papalit kay Adolf Hitler. So, ganun siya ka-powerful.
Pagka-falling out lang yata siya kay Hitler. Yes. Kaya napalitan siya.
Pagkatapos, maraming pang iba, no? Si
Rudolf Hess.
Si Rudolf, sino ba siya?
Si Rudolf Hess ay, ko, wala dito yung
siya ang Governor General of Nazi
Deputy, ay yata yung pumalit. Okay. Deputy to the Führer and Nazi Party Leader. Yeah, di ba? Si Hermann Göring yung ano, yun, Reich Marshal. And Luftwaffe Chief. Luftwaffe is the Air Force. Tapos President of the Reichstag, Director of the 4-Year Plan. Yeah, tataas ng mga 'to.
Now, mag-focus tayo kay Göring. Kasi noong 1946 na siya ay i-cross-examine, ang build-up sa mga balita na ito ay Battle Royale.
Mm-hmm.
Dahil ang mag-cross-examine sa kanya ay siyempre si, yung number one prosecutor na yun.
Si Jackson.
Si Justice Jackson. Subalit, iniisip kasi ng mga tao, hindi magaling, siguro magaling itong ano na to, itong abogado na to. Kasi dating Supreme Court Justice eh.
Mm-hmm.
At i-cross-examine niya yung number one, number two. Sa party ni Hitler. Kasi si Hitler ay nawala na, namatay na. No?
Binaril yung sarili.
At sa kasamaang palad, nagkalat si Justice Jackson.
Oo.
Kasi ito, medyo kwento natin ng konti. Sige. Si Justice Jackson kasi, bago mag-umpisa yung trial, meron siyang plano na sabi niya, ganito gagawin ko. Sa cross-examination, ipipresenta ko muna yung mga dokumento na pinirmahan ni Göring. Mga documents na nagpapakita na maraming inisyong order si Göring tungkol sa mga concentration camps, sa mga assault, etc. At nang sa ganon, hindi na siya makakatanggi sa mga pinagagawa niya. Subalit, sa kasamaang palad, nung nag-cross-examination na siya, itong si Robert Göring, magaling sumagot. Kasi, halimbawa, may tanong siya na ang sagot dapat ay yes or no. Parang, ginawa mo ba to? Ang sagot niya palagi,
pero...
hindi, mag-explain pa ako.
Yes, I will explain.
Let me explain.
Mm-hmm.
Pero dahil sanay si Justice Jackson sa American system na pag may cross-examination at nagtanong ka ng yes or no, tawag po doon sa legal parlance, close question. Pag sinasabi yung close question, ibig sabihin po noon yes or no lang ang sagot. Kumbaga sarado.
Sarado. Alam yes mo sagot. No.
Ang problema sa close questions niya, ang mga sagot naman ni Göring ay open.
Para siyang palos.
Nagkukwento.
Mm-hmm.
Pag dito po yung ginawa yan sa Pilipinas at nagko-cross-examination, tinanong ka ng, did you kill the person? Yes or no, Mr. Witness?
Sasabihin, no, but, yes, but.
Oh, ang dapat sagot mo lang, yes or no. Dapat sasabihin ng judge, no.
Answer
kung magkukwento ka, just answer yes or no.
Mm-hmm.
Ang problema, during the trial dito sa Nuremberg, hindi sila bound by technical rules of evidence.
Nabibigyan ng chance.
Nabibigyan siya ng chance. So, nakapag-explain ng mabuti itong si Göring. Mm.
Para siyang palos, ibig sabihin.
Sa katunayan, sa cross-examination ni Jackson, parang nagmukha ng napakatalino, napakalawak ng nalalaman ni Göring sa history ng Nazi Party at sa history ng Europe. Naikwento pa niya na kaya sila nagkaganon dahil yung Treaty of Versailles.
Yung World War One.
World War One, kung saan sila pinahirapan. At kumbaga nadepensahan niya pa ang Nazi Party. And at a certain point, nakita mo na si Justice Jackson na nagkakamali ang tribunal. Parang sinasabi niya, why are you allowing this witness to answer my questions in a narrative form? Because sabi niya, under the rules in cross-examination, after that cross-examination questions are made, the other lawyer conducting the direct can conduct a redirect examination.
Doon mo lang pa-explain.
Pwedeng magpaliwalag sa natanong yung kabilang abogado. Afterwards. Pero pag ako nagko-cross, yes or no lang.
Yes or no lang.
Ah, okay.
Dapat sumigaw siya, just answer yes or no.
Hindi nga. Ang problema kasi yung tribunal,
lax. Hindi man lax. Hindi man lax. Lenient.
Lenient. So, at lumala ang sitwasyon nung tinanong ni Jackson si Göring. Jackson questioned Göring about Germany's planning for war. So, sabang sinatunong niya, did Germany plan for war? Tapos sabi ni Goreng, we did not mobilize the army and it didn't mean the preparation for a military offensive. Tanong ni Jackson, you mean preparations were not military preparations? Sagot si Goreng, those were general preparations for mobilization, such as every country makes, and not for the purpose of the occupation of the Rhineland. Then humirit si Jackson, but were of a character which had to be kept entirely secret from foreign powers. Sagot si Goreng, I do not think I can recall reading beforehand the publication of the mobilization preparations of the United States.
Sila.
Kumbaga,
secret lahat eh. Just as any country will do.
Correct. Sabi ba, naman Amerika ba, binubulgar na yung mobilization
bakit, nyo. Sasabihin ba namin yung posisyon namin, gano'ng kami karaming tao.
And that was the last straw for Jackson. He appeared to lose his temper at being answered with sarcasm. And Jackson turned to the court. Well, I respectfully submit to the tribunal that this witness is not being responsive. It is perfectly futile to spend our time if he cannot have responsive answers to our questions. This witness, it seems to me, is adopting and has adopted in the witness box and in the dock an arrogant and contemptuous attitude toward the tribunal, which is giving him the trial which he never gave a living soul nor dead ones either.
Sabi niya, eh kung pwede siya mag-dialogue, ako rin, magda-dialogue rin ako. Kasi hindi mo rin pwede gawin yung argumentative na yung ginagawa niya ngayon.
Sabi ng tribunal, teka muna, reset tayo, reset.
Reset tayo. Pukpok ng gabel.
Pukpok ng gabel, nag-init ng ulo si Jackson.
May taulo.
Okay. Kasi magaling si Goreng. Iisipin mo, battle royale.
Hindi pa yata lawyer yun eh.
And he did that to a justice of the Supreme Court.
Oo.
Of the United States, who's well-versed in cross-examination.
Okay, nako sige. So, babalik ko kami dun sa ating pinag-uusapan at syempre kasama na po yung ating question para sa araw na ito pagkatapos po na ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB. Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Okay, meron na ho tayong 32 minuto. Makalipas ang alas 7. Balik tayo, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext sa ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Ponzi.
Ano nga ba yun? Ano ba yun?
Ano ang rango? Ayun,
ano ang katungkulan ni Herman? Herman, no?
Hindi.
Robert
ni Goring, ni Goring.
Robert Goring.
Robert Goring. Ano ang katungkulan ni Robert Goring? Robert. Tingnan siguraduhin natin.
Oo, yata.
Herman Goring. Yan. Anong katungkulan niya sa Nazi Germany?
Okay. Oh.
Kung number one si Hitler, anong number si ano?
Number 7.
Pang-ilan siya?
Pang-ilan siya sa rango.
Sa top dogs.
Na. Mm-hmm. Yun na lang. Para
sa top dogs ng Nazi.
Mabilis.
0920-923-6509 po ang inyong itetext. Mamaya-maya. I-announce natin kung sino ang mananalo.
Ano yung price natin?
Pang ilan?
Ang price po natin, texture number 2.
Number 2, okay.
Ang price po natin ay Coffee Bean & Tea Leaf Philippines na gift certificates. Yan. Yeah. Pampakapi natin. Isang mga tao. Maraming naiigitig kung nagtatext na.
Okay.
In the meantime, so si Goring po kasi, during the entire trial, ang kanyang depensa ay parang pareho lang naman ang ginawa namin sa mga ginawa ng ibang bansa.
We have done what other nations would have done.
Correct.
No? Mm-hmm.
Diba?
And but in the course of the trial, he would admit Medyo nakabawi ng konti si si Jackson. Sa tulong na rin ng mga ibang abogado, lalo pa yung isang British Council, napaamin nila si Goring doon sa mga pinirmahan niya mga
decrees.
Yan. Kasi medyo naging adventurous itong si Jackson, kaya medyo sumama yung kanyang cross-examination. Mm. Nakabawi rin naman siya later on kasi nagbigay siya ng isang summation ng kumbaga brilliant masterpiece daw, sabi ng mga ibang reporters. No? In the meantime, let's focus our attention to another accused. Si, pangalan niya?
Albert Speer.
Si Albert Speer. Sino ba itong si Albert Speer?
Si Albert Speer ay arkitekto yata.
Isa hong magaling na arkitekto ng Germany, si Albert Speer, nung panahon ng Nazis. In fact, marami siyang works na tinatawag na may legacy sa architectural history ng Germany. At sa kasamaang palad, dahil siya ay sikat at parang pinanganak sa buena pamilya, napalapit siya kay Hitler. And Hitler thought of him fondly, and parang ang turing sa kanya ay parang anak.
Ang nakalagay dito eh, closest anyone came to being a friend of Hitler.
Yes, he was a very close friend of Hitler. Pero nagkaroon sila ng falling out at the end of the war. And as a matter of fact, he would attempt to assassinate Hitler at a certain point, kaya lang it was foiled. And during at the time na bumagsak ang sa panahon naman ng Nazi era, ang kanyang pinanghahawakan ay yung mga paggawa ng mga armas.
Armaments minister,
no. Ang isa sa mga allegations sa kanya ay kasi siya yung siya yung gumagawa ng mga armas, siya yung humihingi ng mga laborers, yung mga forced laborers, na nasinusupply naman nung alalay nila na si Julius Strecker.
Strecker.
Kumbaga, siya yung nagdi-demand ng kailangan ng maraming tao.
Forced laborers to.
Si Strecker naman ang nagbibigay ng mga supply tao. No? And this, of course, were all slave laborers, yung mga na-occupy na bansa ng Germany, pinapadala sa Germany upang tumulong sa factory ng mga armaments.
Tama.
Sa bandang huli, inakala ni Alex
Albert.
Naguguluhan kasi ako sa pangalan.
Albert Speer.
Si Albert Speer. Inakala ni Albert Speer na hindi na siya masasama kasi nga may ginawa siya eh. Tried to assassinate Hitler. Na hindi na siya masasama sa ikukulong, no? Subalit, isinama rin siya na maging akusado dito sa trial. And among all the defendants in this trial, siya lang ang umamin. And ang ginawa kasi dyan, sabi niya, aaminin daw niya, meron silang lahat na collective responsibility sa mga concentration camps, sa mga pinatay ng mga Nazis. Subalit, sabi niya, yun lang ang kasalanan niya, yung naging bahagi siya ng gobyerno ni Hitler. At personally, sabi niya, wala siyang alam sa mga concentration camps kasi ang focus lang daw niya ay yung paggawa ng mga armas. Subalit, hindi rin yun sapat upang siya ay
mapawalang sala.
No? So, sinasabi niya, mayroon akong kasalanan. At sa kasalanan yan ay aaminin ko. Ngayon, during the trial, parang nagustuhan siya ng mga prosecution kasi pinadali ni Albert Speer
ang trabaho nila.
Dahil,
parang state witness.
Oo, parang isang state witness to. Parang inamin niya lahat ng mga kasalanan ng mga Nazis. Ngayon, during the trial, siyempre, yung mga akusado nagkakasama-sama pag kumakain. No? Galit na galit sa kanya si Goring. No? Sabi, ikaw traitor ka. Bakit ka ganyan? Bakit mo sinasabi yung ganyan? No? Kasi sabi niya, you will be treated as a traitor by the Germans for what you're doing. So, and ang ginawa niya, sinumbong niya yun sa mga sa mga prosecutors. So, ang ginawa naman ng mga prosecutor ay hiniwalay si Goring para hindi na maka-impluensya doon sa mga ibang
akusado. Akala ko pinagsuot ng bayong eh.
So, si Albert Speer bukod dyan, no? Medyo bumait ang prosecution kasi may mga tanong, halimbawa si Jackson sa kanya. Sa mga highlights nun, yung cross-examination niya, na parang gumaganda pa ang posisyon ni Albert Speer. Halimbawa, yun sa kanya eh, sinabi mo, sabi niya, you said that you're the ones in charge of doing the manufacturing the arms. And you ask for the laborers from the secretary. Yes. So, and you believe that the anti-Semitic movement or the anti-Semitic policy of Germany provided a hindrance for your work. Sabihin, yung pagiging maka-anti-Hudyo nung ni Adolf Hitler at nung Nazis ay naging balakid sa iyong trabaho. Giveaway. Sabi niya, syempre. Naging balakid. Sabi niya, kasi kung hindi dahil dyan, mas marami akong laborer. Pinapatay nila.
Yung laborers ko eh.
Kutsa parang punto, sabi niya. Galing ah. Parang, so, sa ganung pagkakataon, parang papanalo na, lusot na yata siya. No? At, kaya naman nung nagkaroon ng nung hatulan na ang mga defendants, anong naging hatol kay Albert Speer?
Kay Speer 20 years.
20 years lang.
20 years.
The rest of them,
maraming binitay.
Maraming binitay.
At ang pagbibitay pa ay bitay ano, by rope. Hanging. May hanging. Walang firing squad yata silang ginawa dito. Oh.
Si Goring, anong naging hatol kay Goring?
Bitay.
Bitay.
Pero,
anong ginawa ni Goring?
Nung bago mag-ano, bago yung day before, di ba?
Yes.
Sulat siya sa Allied Controls Council, yung naglilitis sa kanya. Sabi niya, hindi ako bagay mamatay by hangin. Okay sana kung firing squad. Sabi niya. Okay sa akin firing squad. Pero wag naman by hanging. Ano ko, Reich Marshal ako eh. Number blank ako sa
mataas rango ko,
ano? Taas ang rango ko, number blank ako sa ano, sa rangguhan, di ba? Hindi ko papayagan na ako ay ibitay. Kaya ang gagawin ko na lang ay magpapakamatay ako like the great Hannibal. So, nagpaspanggal siya ng cyanide pill at nilinok niya yun.
Cyanide
namatay
pill.
Siya sa kanyang prison cell. Diba? Ayaw na. Very degrading daw yung ano, hanging.
Bibitayin ka.
Si Saddam yata, hanging.
Si Albert Speer.
Si Albert Speer, 20 years.
At kailan siya lumaya?
Na-serve niya ang kanyang
So ngayon nakalaya na siya.
Nung
20 years. Mga 66. 20 years.
Tapos, namatay siya ng 1981. Nakasulat pa siya ng dalawang libro tungkol sa buhay niya.
1981 lang siya namatay.
Age 76.
Ang swerte naman niya, no?
Di ba?
Paano nagkagano?
Hindi, kasi nga umamin siya.
May repentance.
And he contributed.
Hindi, ibig sabihin kung yung iba ba, ganun din ang ginawa. Malamang ganun din ang
sa atin, may
magiging ano sa kanya.
Well, kahit naman sa basic criminal law natin, no? Kapag umamin ka sa iyong pagkakasala, 1 degree ka agad ng bagsak.
Naalala mo si Rusya?
Oh, si Rusya.
Sa, ano? Kaka Chong Sisters sa Rape Slay case?
Rusya. Oh, sige.
Si, ano, di ba? Sumali siya dun sa pag-abduct. Nakirape siya. Di ba?
State witness siya.
Pero state witness siya. Nakalusot siya. Di ba?
Okay.
Ito nga, you get off with a lighter sentence.
Diba? Oh, dito sa normal criminal laws natin, basic criminal law, kapag umamin ka,
baba ka agad,
that is
degree.
Already a mitigating circumstance.
Voluntary surrender.
Sumuko ka agad sa police, another mitigating circumstance. At ang rules, pag nakadalawang mitigating circumstance without an aggravating circumstance,
1 degree.
1 degree lower ka agad ang iyong penalty.
Prison perpetual mo, magiging prison, prison correctional.
Correctional.
Bagsak agad.
Wala
kang diferensya.
Bawa, prison mayor is 6 years. pag yun ay bumaba ng isang degree,
presyon correctional.
Baba ka agad yun. Hanggang 6 months na lang.
Mm-hmm. Probationable pa.
Oo, probationable pa.
Pwede pa ngayon probation. Talagang wala kang jail time. Diba? So, kaya may CB rin kami.
Hindi ba ano din yun? Kung baga, disadvantage din?
Hindi. Mapababa
sa kunwari, dun sa nagawa ng krimen.
Hindi, mapababa na may sentensya niya.
May sentensya pa rin naman.
May sentensya pa rin naman eh.
Mm-hmm.
Tapos nga, pag bumaba nga siya to such a degree na ano, probationable at wala naman siyang prior conviction, mapaprobation siya. No jail time. Technically, no jail time.
Technically, no jail time. Depende sa krimen, no? Mm-hmm. May mga krimen na hindi naman nagre-recognize ng mitigating circumstance.
Yun. Mm-hmm.
Yung talagang kahit anong gawin mo, lagot ka.
Parumal-tumal.
Life sentence ka pa rin.
Mm-hmm. O diba, sumat up ka na. Kaya mo nalang patunayan nila yung kaso mo.
Aha.
Sino ba yung mga ibang war criminals dyan na bukod kay Spear at saka kay Goring?
Ang pinaka-popular dito si ano, si Rudolf Hess.
Okay, ano nangyari kay Rudolf?
Si Rudolf Hess ay na life imprisonment. Mm-hmm. Sa isang prison, tawag nila Spandau. Spandau Prison.
Mm-hmm.
Actually, itong Spandau, nabasa ko to eh, sa Guinness eh. Ito yung most expensive prison system. Ang laki ito, isang preso to. Isang buong prison correctional facility to. Pero isa lang ang binabantayan niya.
Oh.
Si Rudolf Hess lang.
Talaga?
Mm-hmm.
Kailangan ganun? Ang laki-laki, tas isa lang.
Siya lang ang only prisoner doon sa buong ano. Eh, special.
Ganun?
Special client. Mm-hmm. Eh. Nakalagay, Spandau Prison for many years as its only prisoner. Sa Spandau. Isang buong, kumbaga, isang buong bilibid.
Wow.
Siya lang ang binabantayan.
And he committed suicide in 1987 at the age of 93.
Nag-suicide pa ng 93, no?
Mm-hmm. Okay, kasi ayaw, hindi siya mamatay eh.
93 na, nag-suicide
oo,
pa?
Oo, 93, yes. Nag-suicide pa.
No? Nang 1987.
Ano to? Deputy to the Führer.
And Nazi sabi niya nung quotable quotes niya nung trial, it is just incomprehensible how those things, the atrocities came about.
Uh-huh.
Every genius has a demon in him. You can't blame him. He's talking about Hitler.
Okay.
It is just in him. It is all very tragic. But at least I have the satisfaction of knowing that I tried to do something to end the war.
Mm-hmm.
Okay, so ang sabi naman ng prosecution sa kanya ay the engineer tending to the party machinery. He maintained the organization as a ready and loyal instrument of power. He signed decrees persecuting Jews and was a willing participant to aggression against Austria, Czechoslovakia, and Poland.
Mm. Ito yung lumipad sa England, di ba, noong 1941.
Okay. During his detention following his failed putsch, Hitler dictated Mein Kampf to Hess. Hess mysteriously flew to England in 1941 in an attempt to end the war on his own terms.
Mm-hmm.
He stayed there until the war ended. Mm. And Hess suffered from paranoid, delusion, apathy, amnesia, and was diagnosed as having a hysterical personality.
Mm-hmm.
Yeah. Ooh. Grabe. Ayun.
Pero siya ba yung nakaabot pa ng 93?
Oh, 93 pa siya.
Nag-suicide
pa, no? Kayo na.
Kaya, lahat naman sila ay halos lahat na sentensyahan ng hanging. Except kasi may sira siya sa ulo.
Mm-hmm.
In fact, may isang pelikula na pinapakita yung cross-examination sa kanya na wala, na pakita lang talaga na may tama siya sa ulo.
Mm-hmm.
Okay. Miss Ben, anong sinong nanalo?
Oh, sige.
Ito, sabihin na natin. Number 2, Alito Araneta.
Uy!
Grabe naman.
Pwede na magpakain, pwede na magpainom ng kape sa barangay.
Oo, si. Okay.
Congrats, Mr. Alito at Araneta. Merry Christmas.
Merry Christmas.
May mga ibang sumali, si Roger Hernandez, si Pastor Roger Dalara, si Philip Co. Thank you very much. They all said it correctly. Number 2, si Goring. And yan ang panalo po ngayong gabi ay si Mr. Alito Araneta. You can get your prize next week, sir, kasi Pasko ho.
Mm-hmm.
Christmas Eve bukas, Pasko sa web, Martes. Mm-hmm. So Wednesday, Thursday, Friday.
Mm-hmm.
And isa pang merong tinex sa akin si Pastor Roger Dalara dito. And perhaps this is a good time to talk about it. Nasaan ang Catholic Church nung panahon na yon?
Oh, ano? Di ba si ano nun? Nasa youth leader yata si ano nun.
Hindi. Nung panahon na yun, sinong Pope nun?
Yung actually, yung, baka yung predecessor ni Benedict, Benedict the 15th.
Sino? Si Pope Pius the 12th.
Ah, Pius the 12th ba?
Sabi niya dito. Tama ba? Tama ano?
Pope Pius the 12th.
Pope Pius the 12th.
Pero actually, yeah, alam ko yung Pope na yan, parang... siya yata yung parang sinasabi nga walang ginawa. Pero marami raw parang merong mga vindicating ano yan eh, yung mga nag-shelter yata ng mga Jews. Actually yan yung mga yun eh.
Mm-hmm.
Parang siguro feeling ko sa kanila wala talaga silang magawa eh.
Kasi nung time na yon.
Nung time na yon. Parang ang lumalabas na lang ano, ano ayan may mga okay yung
Hitler's Pope.
Hitler's Pope. Ayos ano. 'Di ba? Ayun ang ano ah, pagkaka...
Well, sa Pilipinas, wala yatang...
Nagandang tanong yun eh.
Hindi, well, ako I'm really, hindi ko nabasa kasi yung libro. Sinasuggest sa akin ni Mr. Pastor De Lara kung pwede kong basahin. Kaya lang wala ko kung oras ngayong mga panahon na to. But perhaps we can discuss this later on.
Ayos na yata yung reading list mo for the for the break.
Ang sinasabi lang dito, parang naging parang tahimik ang Catholic Church. Lalong-lalo na kasi mga Hudyo ang mga biktima dito. Hindi sila yung the same Jews na pumatay kay Kristo. Siguro parang ganun, no? Pero hindi ko naman alam, hindi ko naman masabi kung ano ang position ng Catholic Church dito sa allegation na to, that they were silent. Except that I know there's an allegation, pero I know that the church has also been silent about it.
Oh. But yun nga, alam ko, mayroong sa akin, ang narinig ko lang dyan, yung ano, they try to save. Diba? At parang wala silang magawa. Yun, I don't know if that's the line ng ano ng Catholic Church at the time.
Mhm.
Baka patayin rin sila, 'di ba? Natin masabi. 'Di ba? 'Yun.
Although of course, yan ang hindi pa natin masabi kung siguro pag-aaralan pa natin mabuti kasi
medyo mahirap magbitaw ng salita.
Maghahanap ako ng pare na pwedeng sumagot dito. Yung mga pare na medyo maangas, yung mga Jesuita.
Ayun, mga Jesuita. Si Father Dacanay, siguro. Sa daming libro nun.
Anong masasabi nila Father Dacanay dyan?
Wall-to-wall ang libro nun sa ano, sa opisina niya. Grabe.
Sa Pilipinas, may mga Jews na nakalipat dito at nakapunta dito noong time that they were persecuted. And I think that's also well documented. Although dito inabot din tayo ng mga Hapon. At yung mga Hapon naman walang hindi rin naman naghahanap ng mga Hudyo yung mga Hapon eh. Kasi sa kanila basta Amerikano. Basta Caucasian eh, na-hunting lang nila, no.
Meron akong napanood sa History Channel noon na ano eh. Parang isang consul na Japanese consul sa Poland ba 'yun? Or do sa mga check ano? Check yung mga Baltic States na maraming niligtas na Hudyo. Para binigyan niya ng transit visa para makapunta ng some South American country yata na hindi na tinuloy doon sa South American country. Na-stop na sila sa Russia yata o Shanghai, ganun. Vladivostok, parang ganun. Maraming naligtas yung ano yun. Tapos parang siya na mismo sumusulat ng mga visa sa mga passport ng mga Jew para makaalis. Tapos yung papaalis, nirecall na siya ng mga Hapon eh. Nirecall na siya nung Hapon. Nung gobyerno niya. Parang sa trend pa raw. Susunod pa raw siya ng visa. Sabi niya, ewan ko, hanapin ko yung pangalan.
Ito, may text si Pastor Roger de Lara. Sabi niya, si Pope Pius XII was a ruthless cynic, more interested in Vatican stock holdings than in the fate of the Jews. And he signed the Rick Concordat, allowing final solution for the Jews.
Uy, mabigat yun.
Mabigat na allegation.
Mabigat yun. Buti sinabi yung pangalan niya at binasa mo na yung text niya.
Hindi ko alam yun. At of course, we will air that. And besides, tapos na
ayun,
po yan. Historical knowledge lang po yan, which will be constructed and deconstructed as we go. Kasi parang may movement somewhere ng burahin o kaya sabihin na hindi nangyari ang Holocaust.
Oo, may ganun.
May ganun. No? Kaya ako eh, isinama ko na ito sa rotation natin para sabihin natin na nagkaroon po noon at mayroon pang
ahangurong pagtrakas. Million-million na Hudyo ang namatay at ang sama ng kanilang pagkakamatay.
Correct.
Talagang kung nanood kayo ng Schindler's List.
Diba? Schindler's List.
Diba? At ito yung pangalan, si Chione Sugihara.
Mm.
Siya yung ganagwento ko kanina na ano,
na Hapon.
Na Hapon na hero of the Holocaust. Hero ng ano. Hero of, tinanghal siyang hero ng mga Hudyo sa dami ng kanyang niligtas.
Mm-hmm.
Diba? Yung dahil lang dun sa kanyang pagsusulat. Sa Lithuania siya na ano. Sa Lithuania siya na na destino. Tapos nga dahil nga dun sa mga visa niya. Kahit nga hindi sila nakapunta dun sa talagang ano nila, kanilang destinasyon, naligtas sila nun. Yun.
Pero ito yung sinasabi ko, Attorney Ponzi, last week, no? Yung problema na nadudulot ng sobrang nationalism.
Mm-hmm.
Yung kapag inisip mo na yung bansa mo ay superior sa lahat,
yeah.
hindi lang masabing superior, but talagang tawag dito, parang mas wala nang magaling sa inyo. At inisip mo na dahil magaling kayo lahat, pwede nyo lipulin ang buong Europa.
Purge nyo, ubusin ninyo.
Pati yung mga hindi nyo kapareho ng uri ay papatayin nyo. Yan ang extreme. You shouldn't go to that extreme. Sa katunayan po, ang panahon ngayon, hindi na masyadong dapat sinasabi yung nationalism, dapat internationalism na rin. Ang pag-iisip na ang bansa, ang buong mundo ay isang bangka lang. Sabi nga nung kanta, no?
Isang bangka tayo.
Oh, dapat magkaroon ng pagkakaunawaan ang mga ang bawat bansa at pagkakaunawaan ng mga iba't ibang lahi. At kaya po, ito ang aral na naituro sa atin ng Nuremberg Trials, no? Na kung sino man sa darating na panahon ang mag-iisip na yung bansa niya ay maaring sumaba, maaring lumipol ng mga ibang bansa at magwagi at manaig sa buong mundo, yan po ay pinatunayan na ng kasaysayan na hindi mangyayari.
Kaso?
At ang mga nagsasabi niyan ay malilipol din tungo sa ano bang dapat mangyari sa bansa, sa bayan, sa buong mundo, ay magkaroon ng pagkakaunawaan ang mga bawat lahi at bawat bansa.
Tama.
Yan. Bigat. Internationalism. Yan.
Bigat ng Merry Christmas natin.
Oo nga eh. Okay. Pero at least maganda naman, tama si Attorney Marvin, maganda naman yung kinahinatnan.
Kinahinatnan kasi nanalo naman ang hustisya.
Yun nga lang yung pagkwento, talagang mabigat pag kinukwento mo, di ba?
Mabigat kasi ginawa nila.
Oo.
Mabigat yun.
At nakakatuwa, tapos na yan. At sana hindi na natin danasin yan.
Oo.
Napaka, sabi ko, napakaswerte ng henerasyon ngayon kasi hindi natin dinanas ang gera. Ang ganyang klaseng gera. No?
Tatay ko, marami rin kinukwento ko sa gera. Medyo parang nagbabalik sa kanya lahat ng ano pa lang siya yata noon, mga 5. Mga ano, toddler ang ano niya. Toddler ang kanyang toddler siya noon. Yung alam niyo yung tipo na, 'di ba, pag yung bata maingay. 'Di ba? Yung baka ma-give away yung position mo dahil maingay yung bata. 'Di ba? 'Di ba? Meron nga siyang kinuwento na ano noon eh. Yung aso nilunod na lang raw nila eh, kasi ang ingay. Ganun eh.
O kasi kailangan magtago.
Wala eh,
diba?
Wala eh. Kasi dumadating na yung, di ba, yung mga kwento na itatapon yung batang sa ere, tapos babayin
pa
rin.
Oo, oo, oo.
Totoo ba? Kasi maingay.
Oo. Hindi, yung mga trip lang ng mga ano, ng occupying force.
Oo, di ba?
Mga rape. Yung kaya yung rape, yung fourth women, di ba? Nakakain na natin. Passingly. Diba? Ganun, grabe rin ang atrocities. Kaya kung diba dati, ano lang araw eh, diba? Pag nung panahon ng Hapon eh. Pag sinabing mga Hapon, takbuhan ng mga tao. Mm-hmm. Ngayon lang, pag mga Hapon, ay mabuhay!
Well, ibang panahon na ngayon. ako naalala, ang palaging kinikwento sa akin nung panahon daw ng hapon, eh walang bigas.
Mm-hmm. Pagkain.
Ang parang, kung meron kayong bigas, napaka-luxurious
na. Mm-hmm.
Kamote. Sabi ko,
kamote. Oo, tama, kamote ang kinakain nila noon.
Isipin mo yung bigas, parang binabaliwala lang natin. Ano,
ngayon, ngayon, no? Parang, Andy rice na nga ngayon.
Mm-hmm.
Isipin mo nung panahon, kasi wala makapagtanim eh. Mm. Gera eh.
Very hard to come by.
Very hard to come by, no? So walang luho. Talagang ang pagkain eh tinitipid. Dahil hindi mo alam kung may kakainin ka sa susunod.
Mm-hmm. Okay.
Okay.
At sige, yan ay isang dapat natin ipasalamat. Hindi tayo nabuhay sa ganyang panahon. At huwag naman sana.
Huwag na sanang maulit.
Huwag na sanang maulit.
Huwag na sanang maulit.
Mm-hmm. Oh, sige. Okay. Baka may babatiin kayo.
Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kami po ay tuwan-tuwa. Umabot tayo sa 112 episodes.
Mm-hmm.
At umabot sa pangalawang taon ang ating National Essay Writing for High School Students.
At nakasurvive tayo ng
December 21.
Nakasurvive yes. natin ng Mayan calendar.
Ang Mayan calendar.
Marami pong salamat sa inyong lahat. At sabi nga nila, the love you make is equal to the love you keep is equal to the love you baliktad na ako. The love you take is equal to the love you make.
Yun.
Sabi ng Beatles. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.
Sige, Attorney Noel.
Maligayang Pasko sa inyong lahat. Next year, next week, Happy New Year naman. Ano?
Oo, hindi pa.
Oh,
sasalubungin pa lang.
Oh, yun ang babatiin natin. Oh, yun ang batiin natin. This, ano, Merry
ngayon
Christmas.
Next
muna. Week, Happy New Year. So, Merry Christmas po sa inyong lahat.
Okay.
Salamat po, magandang gabi.
Maraming salamat at maraming salamat kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi ang oras.